Je to člověk s nespochybnitelnou integritou osobnosti, napsal publicista Josef Chuchma o literárním kritikovi Josefu Vohryskovi. A ještě jeden postřeh. Žádná teze, žádná doktrína podle Vohryska nebyla dost dobrá, aby nebylo nutné ji znovu promýšlet. Člověku, který přemýšlel o literatuře, o chartě 77, které byl jeden rok mluvčím, ale i sám o sobě, jsou věnovány dnešní portréty. U mikrofonu jsou Pavel Hlavatý a David Hertl. Portréty. Pavle, vítám tě ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Josef Vohryzek, narozen 17. května 1926 v Praze, syn advokáta, tolik tedy, řekněme to, úplně nejstručnější slovníkové heslo, kterému ještě chybí spousta dalších údajů. My si ale ty údaje dnes rozebereme podrobně. Možná je důležité hned na začátek říci, že ty si pro ten dnešní pořad vybral ukázky vlastně z jediného zdroje, z jediného pramene. Jakési vzpomínky Josefa Vohryska to jsou, ale kdy a za jakých okolností vyšly?
Ten text se jmenuje Mám dojem, že už mi vůbec nepřibývá let. Vznikl na počátku 90. let, původně to byly rozhovory, později byly zredigovány a nakonec poměrně krátce po smrti Josefa Vohryska vyšly v časopise Revolverevý.
Tak to je tedy náš dnešní pramen. My už jsme říkali, že tedy se narodil v Praze, studoval gymnázium v Křemencově ulici, to bylo v letech 1937 až 1940. A tady už je samozřejmě tušit, o jakou dobu šlo. Pojďme si teď hned ocitovat první malou ukázku z doby takzvané druhé republiky.
Ze všech těch protižidovských skutečností byla pro mě nejotřesnější zážitek druhá republika. Ty antisemitské publikace, nápisy, citace z věcí, se kterými jsem se předtím stotožňoval jako s takovým kulturním povědomím, to byl úděsný zážitek. Ty neustále všude opakované citáty z Havlíčka a Nerudy. Všude zdůrazňováno a velikými písmeny napsáno, že to řekl Havlíček nebo Neruda. A u toho byl portrét. Ten portrét znal člověk ze školy, to patřilo někam do sousedství s Masarykem. A teď tohle. To bylo nejhorší. Po těch letech je to pro mne daleko trvalejší tíha než samotná okupace, samotný příchod německých uniform. Vojenských, esesáckých. To je větší jarmo, životní břemeno, ten propad, ta proměna české společnosti. Po okupaci jsem z protižidovských zákonů a předpisů prožil málo. Ve škole nebylo nic, co by se týkalo židů. Mám jen zážitky, že jsme museli pery a tuší zamalovat všecko, co se týkalo Československa, Masaryka a tak dále. A to se židovskými otázkami nemělo nic společného. Nezažil jsem, že bychom jako Židé museli sedět v jiné lavici. Nezažil jsem jediný slovní ani jiný sebenáznakovější projev antisemitismu ze strany učitelů nebo spolužáků. Pamatuju si jen, že jsem nemohl chodit do biografu, protože tam byla cedule, že tam Židi nesmějí. A od táty jsem věděl, že něco podobného je s kavárnami, že Židi mohou jenom do některých.
Z té první ukázky je, Pavle, patrná věc, že Josef Vohryzek byl tedy židovského původu, i když to jméno jaksi na první pohled na to neukazuje.
No, jeho otec si ještě daleko v dřívější době změnil jméno původní Kohn, což samozřejmě evokuje to židovské zázemí ve všech směrech, byť tedy v těch vzpomínkách Josef Vohryzek uvádí, že když se na to otce ptal, tak ten říkal, že mu tam vadilo to H, ale samozřejmě ten důvod byl obecnější, že chtěl tedy mít to jméno, které rezonovalo s tím českým prostředím.
Rodiče Josefa Vohryzka pochopitelně velmi dobře tušili, co se asi v Evropě blíží, co se stane, a tak se rozhodli pro poměrně velmi těžké řešení, myslím pro ně, co by pro rodiče, poslali své dítě pryč, poslali ho do světa. Možná vás v téhle souvislosti napadnou Vintnovy vlaky, ale nebylo to do Velké Británie. Malý Josef Vohryzek zamířil do Švédska. Ta následující ukázka bude možná trochu delší, než jste v našich pořadech zvyklí, ale určitě stojí za to.
Odjezd do Švédska byl spojen s obrovským zmatkem. Rodiče museli za všechno zaplatit Němcům, snad 50%, a za všechno, co vypadalo nově, 100%. A dali mi toho sebou moc. Měl jsem prádlo, šaty a boty na mnoho let a spoustu knih. Takže jsem měl obrovskou truhlu. a 1. ledna nebo 1. února 1940 mě posadili na vlak na Masarykově nádraží a byla to Vindobona, která odjížděla před 11. do Berlína. Když mě táta posadil do vlaku, vycítil jsem, že se dostal do špičkového stresu. Posadil mě do kupé, kde kromě mě seděla mladá blondýna, Němka, a táta jí řekl, že je mi teprve 13 a aby byla tak hodná a dohlídla na mě. Jela taky do Berlína a taky požádal, aby dohlídla, abych v Berlíně vystoupil. V Berlíně jsem vystoupil, byl jsem tátou instruován, že se musím přemístit z jednoho nádraží na druhé a tam čekat, abych nikam nechodil, abych si sedl do nádražní kavárny, objednal si čaj a s nikým se nebavil. Z vrchního šel strach. Byl strašně otrávený, že chci čaj. Řekl, že není, jenom káva. Tak jsem si řekl o kávu. Byla strašná, ale v Německu byla v té době nouze. Pak jsem nasedl na vlak a jel jsem do Sasnice a v Sasnici odešel do kajuty. Bylo to v noci a dostal jsem společnou kajutu s Norem, který žil v Německu a jel domů do Norska odsloužit si vojenskou službu. Do Švédska jsem se dostal ráno. V Trelleborgu jsem přestoupil na vlak do Malmé. Bylo plno. Stál jsem u dveří a kolem mě Švédi měli o mě obrovský zájem. Kluk z Německa. Jaké to tam je? Prostě byl to jednoznačný pocit sympatie. A Hitler je zvíře nebo ďábel. V Malmé jsem přesedl na vlak do Stockholmu, ale nejel jsem až do Stockholmu. Procházel jsem vagóny a hledal někoho, u koho bych si ověřil, že jsem ve správném vlaku. To mi otec vštěpoval, protože se bál, že se ztratím. Podařilo se mi vystoupit ve správné stanici, což bylo štěstí, protože to bylo v hluboké zimní noci. Tma tmoucí. Vyvlekl jsem kufry do naprosto prázdné čekárny a tam chviličku postával. Mohlo být tak ve 2, ve 3 v noci. Najednou přišel muž, který se mě nesrozumitelným jazykem zeptal, jestli jedu k Petersonům. To jediné jsem rozuměl, tak jsem řekl ano. On mi vzal kufr a pokynul mi, abych šel s ním. Zavedl mě k autu a jeli jsme. Když jsme ujeli 24 kilometrů noční zimní krajinou, byli jsme u cíle. Uvítala mě paní Petersonová, kterou jsem už znal z jejich 2 návštěv u rodičů v Praze, takže jsem věděl, že jsem na správné adrese.
Pavle, předpokládám, že tady se nekoná happy end, jak to dopadlo s rodiči Josefa Vohryska.
Oba rodiče zahynuli, on potom dlouho po válce zjišťoval vlastně kdy, jak, protože ty termíny úmrtí, oni měli stejný termín smrti, ale on zjistil, že otec žil tedy nějakou dobu déle, že byl ještě deportován do Osvětimi a tam zemřel neznámo kdy, proto byl tedy ten datum srovnán s datem úmrtí jeho matky. Válku přežila i jeho sestra, která ještě krátce předtím, než on odjel do Švédska, emigrovala do Palestíny, čili měla také to štěstí, že se vlastně jí podařilo té kalvárii protektorátní uniknout. A to Švédsko je taková velice unikátní, řekněme, část biografie Josefa Vohryska, naprosto ojedinělá. On tam vlastně strávil 10 let. Ta rodina, do které přijel, byla velmi zvláštní. Ta dáma, o které jsme slyšeli, ta byla předtím 2x v protektorátu a ačkoliv tady byla úplně z jiných důvodů, tak se rozhodla, že mu pomůže a zachrání ho. A on vzpomínal, že tedy rok mohl chodit do školy ještě, to znamená, že nějakým způsobem pokračoval v tom vzdělání, musel se naučit švédsky a protože neměl prostředky, tak vlastně začal pracovat, nejprve pracoval v zemědělství, pak začal pracovat v průmyslu. Dodejme ještě, že ze začátku si s těmi rodiči do protektorátu psal, ale pak postupně to umlkalo, 2x nebo 3x jim poslal potravinové balíčky, pak reflektoval v těch vzpomínkách, že hrozně lituje, že to neudělal vícekrát, ale prostě ho to nenapadlo.
On v roce 1945 vstupuje ve Švédsku do tamní komunistické strany. Já jsem ty jeho paměti pročetl, kde on říká, že mu ta strana připadla zajímavější než sociální demokracie švédská. A já bych ale řekl, že my musíme prostě si uvědomit, že švédská komunistická strana strana to je něco jiného než to, co bylo tady, komunistická strana.
No ještě dodejme, ta sociální demokracie, to byl vlastně vládnoucí establishment ve Švédsku, už tehdy výrazně etablovaný, a ta komunistická strana, ačkoliv dodejme většinou v tom Švédsku, to byla taková součást té vládní koalice, aby ta sociální demokracie měla většinu, ale současně ta strana se potřebovala nějak od té sociální demokracie odlišit, to znamená, že prováděla stávky a různé další věci. Je zajímavé, on tam líčil neuvěřitelné příhody, kdy prostě prominentní člen komunistické strany tam pracoval ve vězení jako psycholog a dokonce vytvářel nějaké obecně rozšířené metodické pokyny. Prostě ta atmosféra byla úplně odlišná a on vlastně v těch pamětech vzpomíná, že to, že tam vstoupil do té komunistické strany zrovna v roce 45, že to vypadá jako určitá poválečná konjunktura nebo minimálně následek té války, ale že v jeho případě tomu tak nebylo.
Do Československa se vrací až v roce 1950. Co tady vůbec dělá?
On se vrací již v té době, kdy ta repatriace skončila. V těch vzpomínkách uvádí, že měl nějaké dluhy na nájemném, které chtěl splatit, a pak už vlastně nebylo tak jednoduché se vrátit. Ta cesta zpátky opravdu stojí za to, kde ještě na hranicích pohraničník vůbec nechápe, proč se v roce 50 někdo vrací ještě ze Švédska, kde ještě strávil 10 let, to znamená, že tam má nějaké zázemí. Ta situace po únoru byla samozřejmě úplně odlišná, což si tehdy kdy Josef Vohryzek prostě vůbec neuměl představit. On vlastně doráží do země, kde to jeho rodinné zázemí je zcela rozbito. On tam vzpomíná, že přežili části dvou spíše vzdáleně příbuzenských rodin. On pak postupně v té době zjišťuje, co se vlastně stalo s těmi rodiči, co se vůbec stalo s jejich věcmi. Vzpomíná tam, jak nakonec snad tuším získal nějaký klavír a nějaký psací stroj pro právníky. To znamená, z toho mohl, abych tak řekl, financovat počátky toho svého studia. On si nejprve na přípravce pro pracující doplnil maturitu, kterou tehdy neměl, protože, jak už jsme uvedli, v tom Švédsku mohl studovat dál už jenom rok. A pak vlastně studoval češtinu a literární vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, což je docela pikantní, protože on tam původně byl přijat kvůli té své dobré švédštině, protože švédských odborníků a překladatelů ze švédštiny tady skutečně bylo málo, on v podstatě možná měl téměř i skoro monopol. Jeho ale ta švédština tolik nezajímala a nakonec se mu tedy podařilo si ten obor změnit a vlastně absolvoval v roce 1956 diplomovou prací Tvorba S.K. Neumanna za druhé světové války.
Do dob vysokoškolských studií Josefa Vohryska se podíváme v té následující ukázce.
My byli asi první ročník, který měl na univerzitě vojenskou přípravu. Měli jsme půl dne v týdnu vojnu a díky tomu jsme pak měli o rok kratší prezenční službu. Chodil jsem do toho jen 2 roky, pak mě vyškrtli vzhledem k vadě zraku. Náš politický zástupce velitele byl menší, černovlasý, vzteklý člověk, myslím podporučík. Velice nesympatický. Když jsem jednou na katedru něco nesl, bylo to v době, kdy jsme neměli vyučování, ten člověk, když mě zahlédl, zavolal si mě a řekl: zavřete dveře. Četl Rudé právo. Otevřel šuplík, vytáhl úzký kus papíru a řekl, že na mě přišlo sdělení nebo vyjádření, že jsem byl doporučen na vysokoškolské studium Tausigovou, a to už bylo po procesu. Tausigová byla, myslím, slánského sekretářka nebo tajemnice, jeho pravá ruka. Něčím podobným byl taky Hendrich, zřejmě jich měl slánský víc. Tohle ale byla tajemnice, která byla zřejmě důležitá, a ten člověk mi řekl, že doporučení na vysokou školu bylo podepsáno jí, jestli o tom vím. Řekl jsem, že o tom nevím vůbec nic. Její jméno bylo známé, Tausigová se objevovala mezi obžalovanými, popravena ale nebyla. Předtím její jméno nebylo na veřejnosti známo, ale procesem se stalo prominentní a velkou roli hrál i židovský zvuk toho jména, přestože ona vůbec nebyla židovka. Je velice dobře možné, že mě doporučila na vysokou školu, protože kádrování lidí do přípravky bylo strašně důkladné. Když mi ten voják řekl o Tausigové, vzpomněl jsem si, jak mě na školu nechtěli přijmout, a potom to někdo zařídil. A když se mě podporučík zeptal, co o tom vím, že mě doporučila Tausigová, tak jsem odpověděl, že ji vůbec neznám, ale že je to možné. On se mě řízným oficírským způsobem zeptal, máte nějaký nepřátele? A já odpověděl, ne, nemám. Řekl jsem to naprosto klidně. Tím byl rozhovor ukončen a poslal mě pryč. Teprve později mi došlo, že jsem mohl být zavřen, že na mě přišlo nikoli oznámení, ale udání, že jsem protéže, prodloužená ruka Rudolfa Slánského a že jsem byl do školy nasazen Tausigovou, která byla strašný zloduch jako Slánský. To bylo velice nebezpečné.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Josef Vohryzek ukončil studia v roce 1956. Pavle, co dělal potom?
Publikovat začal už paralelně ze studií, konkrétně tedy se uvádí, že v roce 1952, těsně předtím, než zanikly Lidové noviny, tak publikoval v nich. A od roku 1955 publikoval v časopise Květen. To byl takový velice pozoruhodný na tu dobu, dalo by se říci, progresivní časopis, který vycházel v letech 55 až 59 a pak byl samozřejmě stranicky zlikvidován. A právě to se mu vlastně stalo osudným. On se postupně oprošťoval od takového toho marxistického nánosu, který získal v průběhu těch 50. let na škole a také díky tomu, že polemizoval s takovým důležitým stranickým kulturním bosem Jiřím Hájkem o nedogmatickém pojetí literatury, tak byl vlastně v roce 59, poté co byl zlikvidován ten časopis, vyloučen z komunistické strany a musel tedy opustit své pracoviště a teď se právě dostávám k tomu původnímu zadání otázky. On byl potom, co v roce 56 skončil, nejprve redaktorem nakladatelství Československých spisovatel, to byl rok, a poté byl odborným pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd, tak z tohoto místa byl propuštěn a pak vlastně se živil tím, že překládal švédskou beletrii, výjimečně snad překládal i z norštiny a působil i jako externí překladatel Československého rozhlasu.
Předpokládám, že člověk s takovouhle úrovní uvažování, literární kritik, člověk, který se zabývá literaturou, sám překládá, tento musel mít po roce 68 složité.
On sám v těch vzpomínkách paradoxně trochu přeskakuje to období 60. let. Dodejme ještě, že publikoval aspoň ze začátku v časopise Tvář a v tom roce 68-69 publikoval několik textů, ale nijak výrazných. Ještě bychom asi měli zmínit, že v roce 64 mu vyšla experimentální próza Chodec. Já se přiznám, že jsem ji kdysi v mládí četl, ale nějak jsem se s ní minul. Je to spíše ojedinělá věc. Zatímco té kritice se věnoval soustavně, tak tu prózu psal opravdu velice okrajově. A ten rok 68 byl pro něj ještě zajímavý tím, že se podíval znovu do Švédska a měl zadání napsat o tom knihu. Dokonce měl na ní i nakladatelskou smlouvu. Nicméně v těch pamětech uvádí, že v roce 68, poté co se vrátil, na to nebyl čas, psal to tedy později, už v tom 69., kdy se velmi bouřlivě měnila ta společenská situace, takže on ten rukopis ještě odevzdal do nakladatelství, ale ta kniha už potom oficiálně nikdy nevyšla.
Co dělal Josef Vohryzek v 70. letech, to nám teď řekne on sám. V roce 1990 se totiž ocitl před mikrofonem Českého rozhlasu.
No tak já jsem začal nejdřív jako šofér u pošty, vybíral jsem schránky. To bylo v 72. a to bylo takový náhodný, že jsme s manželkou uviděli inzerát na poště, kde bydlíme. Tak jsme se tam šli zeptat a hned jsme nastoupili. A začali jsme tam pracovat oba. A já jsem tam zůstal jenom 3/4 roku a pak jsem taky jako šofér přešel k národnímu podniku Kniha a jezdil jsem po Praze a vozil knihy ze skladu do prodejen, z prodejen do skladu a tak dále. Potom jsem tam byl taky skladník jako nějakou dobu a potom jsem šel dělat nočního hlídače. Mohl jsem v pracovní době číst nebo i překládat něco nebo něco studovat a podobně. Takže jsem toho hlídače dělal několik let, až jsem z toho malýho platu byl úplně zničený, takže jsem si zase musel hledat něco, abych dostal nějakou tu stovku víc a tehdy jsem začal dělat toho čerpače. To bylo v roce 81. To znamená, že jsme dělali čerpací zkoušky, že jsme jezdili od vesnice k vesnici, a kde měli nově vykopanou studnu nebo nově vyvrtaný vrt. Tam jsme nejdřív teda natáhli kabely, to někdy byly třeba i kilometr kabelů, zapustili čerpadlo a čerpali a měřili, kolik ta studna dá.
Taková zajímavost, Pavle, v roce 1976 vychází v češtině poprvé Pipi dlouhá punčocha, takové hodně známé dílo Astrid Lindgrenové. Jako překladatelka je tam podepsána Jana Firstová, ale odborníci v té době už věděli, že překladatel je někdo jiný, protože tahle knížka, respektive ukázky z ní, se u nás objevily už dřív.
No, objevily se v časopise Mateří douška, já si je dokonce ze svých dětských let pamatuji, ale přiznávám, že jméno překladatele mě tehdy zcela minulo. Nicméně oni vycházeli v školním roce 70-71 a tehdy byl pod nimi ještě podepsán Josef Ohryzek. Možná, že to byla na dlouhou dobu jeho poslední oficiální publikace.
1. ledna 1977 podepisuje Josef Ohryzek chartu 77. Potom následuje takové období, slyšeli jsme, kdy pracuje u čerpačů v maringotkách, a v roce 1987 se stává jedním ze tří mluvčích charty. Společně s ním ještě tuhle funkci vykonávali Jan Litomyský a Libuše Šilhánová. Pavle, ten rok 87 už je takový zajímavý, přeci jenom v Moskvě nějaký ten rok sedí Michail Gorbačov. Jaké dokumenty z toho roku, dokumenty charty 77, jsou podle tebe klíčové?
Určitě zcela zásadní je slovo ke spoluobčanům. To byl vlastně dokument z počátku toho roku 87 a kdybych to měl vyjádřit velice stručně, tak šlo o velice promyšlenou snahu vykročit z toho géta, v kterém charta byla udržována režimem, ale dílem se mentálně trochu do něj uzavřela sama, a byla snaha tedy překročit tu pomyslnou zeď a oslovit společnost. Reflektovalo se tam, že tedy již skoro dva roky sedí v Kremlu Michail Gorbačov, ale také ten společenský posun v Polsku, který měl úplně jinou podobu, už jakési zárodky toho společenského posunu v Maďarsku. Prostě bylo jasné, že v té východní Evropě se něco hýbe, a charta na to tímto způsobem a podle mě velice adekvátně reagovala.
Vymaňme se konečně ze své pohodlné odevzdanosti osudu. Přestaňme čekat, co udělají jiní, a udělejme něco sami. Probuďme se z apatie. Nepropadejme pocitu marnosti, překonejme svůj strach. Čím víc bude občanů, kteří se o to pokusí, tím méně bude i důvodu ke strachu, protože tím těžší bude oprávněný postoj trestat. Každý z nás může odvahou, kterou v sobě nalezne, přispět k tomu, aby se ani ostatní nemuseli tolik bát. Smysluplný život nepřiděluje občanům vláda. O ten musí občané sami dnes a denně usilovat, musí ho hledat sami v sobě a vytvářet vším, co bezprostředně dělají, tedy i tím, jak se vztahují k obecným věcem. K čemu tu vyzýváme, není nic jiného a nic víc než odvaha stát se občany v plném, tvořivém a nejsilnějším slova smyslu. Bez občanů není a nikdy nebude demokracie. Občanství však není pouze statut. Především a hlavně to je určitý lidský postoj. Zda budeme skutečně svéprávnými a důstojnými občany, vědomými si své spoluodpovědnosti za stav celku a jednajícími v souladu s ní, záleží tedy ve velké míře na nás samotných.
Josef Ohryzek samozřejmě nemohl ujít pozornosti Státní bezpečnosti. Poprvé na něj zavedla svazek už v lednu 1960 pod krycím jménem Kritik, takzvaný pozorovací svazek. Postupně byl tenhle svazek přeměněn na svazek prověřované osoby a nakonec na svazek nepřátelské osoby. Téměř vše z toho svazku bylo zničeno 5. prosince 1989. Což nás možná trochu přivádí ještě k jednomu tématu, Pavle. Josef Ohryzek byl tedy trvale sledován Státní bezpečností. Mohl za těchto okolností vůbec něco psát a publikovat?
No, on v 70. letech publikoval překlady pod cizími jmény. My jsme zmiňovali tu Pipi dlouhou punčochu, ale byla tam řada dalších překladů, opět tedy ze švédské beletrie. A jinak samozřejmě publikoval v samizdatu v různých sbornících a v 80. letech se dokonce podílel a spoluredigoval samizdatový časopis Kritický sborník. Jinak publikoval i například v Exilovém svědectví či Exilovém obrysu.
Já myslím, že jeho literární kritiky, ostatně ty máš knížku jejich souborného vydání před sebou, jsou velmi zajímavé čtení i dnes, protože je z nich vidět, že Josef Vohryzek si zkrátka přinesl ze Švédska takové úplně jiné vnímání světa, jiné vnímání literatury a byl schopen ho prosadit i v tom pohledu na to, co vychází u nás. Rok 1995 společně s Milanem Jungmannem je Josef Vohryzek vůbec prvním nositelem ceny FX Šaldy a ještě v roce 1999 jmenoval Josefa Vohryzka Václav Havel v seznamu lidí, jejichž úsilí o svobodu je nutné vyzdvihnout. Josef Vohryzek zemřel 28. srpna 1998 v Praze. Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný a od mikrofonu se loučí také Pavel Hlavatý. Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
A David Hertl.